Záhadný příběh ženy z Izdalu. V dnešním příběhu se společně podíváme na záhadný případ ženy z Izdalu, jeden z nejzvláštnějších případů norské kriminalistiky. Psal se 29. listopad roku 1970. Jeden z obyvatelů norského Bergenu šel na procházku se svýma dvěma dcerami. Společně procházeli ledové údolí pod horou Ulriken v Norsku, nedaleko města Bergen. Údolí je známé jako Izdalen. A krom ledového údolí se mu také říká údolí smrti, protože zde došlo k několika smrtelným úrazům a ze dob středověku se zde ledé uchylovali k sebevraždám. Jedna z dcer ucítila spáleninu, což vedlo k nálezu ohořelého těla ženy. Celá rodina se urychleně vrátila do Bergenu, kde nález ohlásili na policii. A vyšetřování začalo okamžitě. Zjistilo se, že mrtvá žena ležela v pozici, která je běžná u obětí, které zemřou v důsledku vystavení se ohni, což je logické vzhledem k tomu, že tělo bylo ohořelé. Zajímavé je, že kolem nebyla žádná známka ohniště. Přední část těla a oblečení byla popálená do takové míry, že žena byla k nepoznání. Kolem těla oběti byly rozmístěny až rituálně některé předměty, které nejspíš patřily oběti. Nicméně je možné, že oběti také vůbec nepatřily. Seznam objektů je následující. Lahev s likérem, dvě plastové lahve s vodou, plastový obal od pasu, gumovky, svetr, šátek, silonky, kabelka, deštník, sirky, hodinky, náušnice a prsten. Opodál se našly zbytky ohořelého papíru, pod kterým byla kožešinová čepice politá benzínem. Zvláštní je, že veškeré cedulky a jiné identifikační znaky objektů byly odstraněny. Už v tu chvíli vyšetřovatele napadlo, že mají co dočinění se špionkou. Nález kufru obětí o dva dny později je v tomto podezření nejspíš utvrdil o trochu víc. Kufry se nalezly na bergenském vlakovém nádraží. Uvnitř se našlo 5 německých 100-markových bankovek, libry, norské koruny, švýcarské a belgické mince. A nebylo to zrovna málo peněz na tehdejší dobu. Dále se v kufrech nacházely předměty jako krém proti ekzému, oblečení, paruky, make-up, boty, mapy, kalendáře, brýle bez skel na předpis, sluneční brýle a diáře s divnými kódy. Paruky oblečení naznačují, že žena střídala hned několik různých identit a i předmětům z kufru chyběly identifikační známky, jako jsou cedulky. Pitva prokázala, že žena zemřela na otravu oxidem uhelnatým v kombinaci s otravou fenobarbitalem. Zjistilo se, že žena spolykala asi 50 tablet fenemalu, což je lék na spaní, který se tehdy často zneužíval k sebevraždám. V plicích se našly saze, což znamená, že žena byla při požáru pořád ještě naživu. Díky pitvě se také ukázalo, že žena nebyla nikdy těhotná. Zajímavé jsou její zuby se zlatými výplněmi, které tehdy nebyly až tak běžné, alespoň ne v Norsku. Policie do vyšetřování zapojila i veřejnost a po výzvách se ukázalo, že žena pobývala v jednom z hotelů, který nese název Hordaheimen. Díky výpovědím od zaměstnanců víme, že žena byla atraktivní, měřila zhruba 163 cm a měla tmavě hnědé vlasy a malé oči. Platila hotovostí a když se 23. listopadu odhlásila z hotelu, požádala o taxík. O jejím dalším pohybu a činnosti mezi odchodem z hotelu a nálezem jejího těla toho bohužel moc nevíme. Velkým pokrokem ve vyšetřování bylo, když policie rozluštila kódy v ženině diářích. Jednalo se o kódované poznámky, které poukazovaly na to, kdy která místa žena navštívila. Podle toho se zjistilo, že tajemná žena cestovala po Evropě a především v Norsku pod 8 různými pasy a identitami. Třeba, že často měnila data narození a jména, vždy udávala svou národnost jako belgickou. Formuláře vyplňovala buď ve francouzštině, anebo němčině, ačkoliv díky chybám se dá usoudit, že němčina byla její druhý jazyk a ne ten mateřský. Zaměstnanci nespočtu hotelů, ve kterých se žena ubytovala, vypověděli, že zmínila, že pracuje jako obchodnice se starožitnostmi. Často prý měnila pokoje a byla cítit česnekem. To je hodně zajímavé a zaznamenalo to více lidí nejspíš proto, že česnek nebyl v Norsku tak běžný. Navíc si skoro všichni všimli, že žena nosila paruky. I přesto, že identitu ženy z Izdalu do dneška neznáme, máme docela podrobné popisy toho, jak vypadala. To je nejspíš proto, že migrace tehdy v Norsku nebyla moc běžná a tak cizinci prostě trošku vyčnívali a lákali pozornost. A naše žena z Izdalu nevypadala zrovna jako typická Norka a navíc mluvila několika jazyky. Bylo vytvořeno hned několik náčrtů toho, jak nejspíš vypadala, ale tím to celé vlastně končí. Policie případ uzavřela se závěrem, že žena spáchala sebevraždu. Její identita zůstává neznámá a i přes velkou medializaci případu se nikdy neozval nikdo, kdo by byl ženu schopen identifikovat. Žádný příbuzný ani kamarád. Neznámá žena byla pohřbena na katolickém hřbitově. Je tomu tak proto, že její falešná jména obvykle korespondovala se jmény svatých. Žena byla pohřbena v rakvi, vyrobené ze zinku, aby se tělo nerozložilo tak rychle, pokud by bylo třeba jej exhumovat pro další identifikaci. Existují dokonce fotografie, které byly pořízené před pohřbem, kdyby se náhodou v budoucnu našel nějaký příbuzný. Během následujících let se z případu stal fenomén a dodneška se objeví skupiny, které se snaží identitu ženy z Izdalu rozlousknout. Dneska toho víme daleko víc, a to především díky pokroku v genetice a dalších vědeckých oborech. Případ byl znovu otevřen v roce 2016. Díky genetickým rozborům se přišlo na to, že žena se narodila v roce 1930 plus minus 4 roky v okolí Norimbergu, nicméně ještě jako dítě se přestěhovala na hranici mezi Německem a Francií. Zajímavé je, že žena většinou udávala, že je tak o 10 let mladší, tedy že se narodila ve 40. letech. Díky analýze jejího písma víme, že se naučila číst a psát ve Francii. Osobně mi přijde až k nevíře, co všechno se dá vyčíst jak z DNA, tak z písma. Jak už jsem zmínila, žena měla na zubech zlaté výplně, které byly běžné ve východní Asii, střední Evropě, jižní Evropě a nebo jižní Americe. Navíc se dá říci, že zubní péče, kterou žena obdržela, nebyla zrovna levná. Obecně se má za to, že žena byla docela zámožná. Často létala letadlem, což tehdy nebyla záležitost jedné 10-eurové letenky s Ryanairem. Podle výpovědí chodila velmi dobře oblékaná a pobyty v hotelích asi nebyly zrovna za hubičku. Pojďme se společně podívat na teorie. Případ ženy z Izdalu je velmi podivný a proto existuje celá spousta teorií, které se snaží tuhle záhadu objasnit. Hlavní hypotézou je, že se skutečně jednalo o sebevraždu. Žena spolykala obrovské množství léku na spaní, což skutečně nasvědčuje snaze o sebevraždu. Nicméně je zvláštní, že by se navíc ještě sama chtěla upálit. Můžeme diskutovat o tom, že se chtěla pojistit, ale myslím si, že oheň je docela brutální pojistka. Na druhou stranu mě napadlo, že žena chtěla uchránit svou pravou identitu i po své smrti a doufala, že své tělo spálí. Jenže to je opět docela komplikovaný a dost brutální proces. Ve finále jsou daleko rychlejší způsoby, jak odejít a ukrýt svou identitu. Je to celé prapodivné. I proto je druhou teorií vražda. Tomu by nasvědčovalo i až ritualistické rozmístění objektů kolem ohořelého těla. Bohužel se na nich nenašly žádné jiné otisky prstů. Motivy vraždy se různí. Většinou jdou ruku v ruce s teoriemi o tom, kdo vlastně ona žena z Izdalu byla. Vzhledem k éře studené války se často debatuje o tom, jestli žena nebyla špionka. Maskování identity, ničení identifikačních známek a cedulek, paruky a make-up by tomu zajisté napovídali. Nicméně jedna věc v tomto ohledu prostě nesedí. Žena na sebe strhávala pozornost, což je víceméně přesný opak toho, o co se správný špion obvykle snaží. Byla hodně výrazná a některé chování prostě nesedělo. Chovala se divně, nesnažila se skrývat fakt, že nosila paruky. Prostě nesnažila se splynout s davem. Proto máme tolik výpovědí od lidí, co se s ní setkali. Byla vidět a tak se ji pamatovali. Je ale pravda, že v té době v Norsku operovalo hned několik tajných služeb, včetně Sovětského svazu, Mosadu a západních mocností. Navíc z dnešních přístupných složek norské armády víme, že se žena pohybovala na podobné geografické a časové trase, jako probíhaly testy rakety Penguin. Navíc se v pozdějších letech objevilo svědectví, že žena pozorovala dění na vojenské základně v Stavangeru. Pokud naše neznámá byla skutečně špionkou, motivů k vraždě bylo asi dost. Nicméně i v případě špionáže se pořád mohlo jednat o sebevraždu. Další zajímavou hypotézou je, že žena byla prostitutka, která se pohybovala ve vyšších kruzích. Rozhodně by se tak dalo vysvětlit dost věcí, včetně cestování i různých identit. Navíc by žena nejspíš nemusela být až tak inkognito, co se týká svého vzhledu a chování. Je možné, že byla zabita některým z jejich klientů, který se nechal vztahem s touto ženou trochu unést. To jsou ale jen dohady, stejně tak mohla spáchat sebevraždu. Dále je možné, že byla dvojitou agentkou, aktivní účastnicí organizovaného zločinu, že byla zkrátka a dobře jen trochu zvláštní, že byla zabita svým partnerem. S každým novým pokrokem ve vyšetřování se objeví dalších milion otazníků. Žádná z teorií de facto nedává smysl. Vražda, sebevražda ani nehoda. Stejně tak teorie o životě naší neznámé. Každá z hypotéz má trhlinu, která prostě nesedí. Jak už jsem zmínila, díky vědeckým pokrokům máme daleko víc informací než v době, kdy byla žena nalezena. Jedním z velkých pokroků je genetický profil oběti. Její DNA bylo porovnáno s databází Interpolu, bohužel bez shody. Osobně mě zajímalo, proč se DNA neporovná s některými globálními databázemi, jako se to dělá třeba u společnosti Ancestry anebo 23andMe. Jsem si 100% jistá, že by se určitě našel nějaký bližší nebo vzdálenější příbuzný. Pro vysvětlení, třeba že jste sami svůj genom do databáze nepřidali, jste dohledatelní i přes vzorky od vzdálených příbuzných. Bohužel, tenhle nápad v blízké době neprojde. Jedná se totiž o otázku etiky. Žena nemůže dát svolení k tomu, aby se jí vzorek nahrál do databáze a tak to za ní nikdo udělat nesmí. A ve finále spousta globálních databází by nejspíš něco takového ani nepřipustila vzhledem k ochraně svých klientů s tím, že zákazník se zapsal, aby našel příbuzné a ne aby se zapletl do vyšetřování možné vraždy. Nicméně jsou případy, kdy se ke globálním databázím svolilo, nicméně tahle blokáda může mít co dočinění s norskými zákony. Tady mě klidně opravte, o norském zákoně toho skutečně moc nevím. Osobně si myslím, že by se měla probádat možnost propojení ženina genomu s globální databází. Zajisté by to přineslo ovoce a možná bychom i zjistili, kdo žena vůbec byla, zač a proč přišla předčasně o život. Já vám moc děkuji za pozornost a naslyšenou zase příště.